ਏ ਮਨ ਹਰ ਜੇਥ ਆਏ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਪਾਏ ਹਰ ਕੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾ ਪਛੋਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਮਾਨ ਕਰਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਮਾਨ ਜੋਰ ਤੁਮਾਰੇ ਸੁਖ ਵਸਾਂ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੂੰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਰਤੇ ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਤੁਧ ਆਪੇ
ਸਿਰ ਸਿਰਜੀ
ਆਪੇ ਫੁਨਗੋ ਸਭ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧਿਆ ਸਭ ਆਖੋ ਤਨ 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 ਗੁਰ ਸੋਈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਆਰਾਧੋ ਪਿਆਰੋ ਨਿਮਖ ਨਾ ਕੀ ਜੈਠਿਲਾ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਪਾਵਨਿ ਲਾਇਐ ਤਿਆਗ ਮਾਨ ਹਠੀਲਾ ਮੋਹਨ ਪ੍ਰਾਨ ਮਾਨ ਰੰਗੀਲਾ ਬਾਸਰਿਓ ਹਿਅਰੈ ਕੇ ਸੰਗੇ ਪੇਖ ਮੋਹਿਓ ਮਨ ਲੀਲਾ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ
ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੋਲ ਕਾਲੀ ਹੋਚੀਆਂ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਅਪਾਰ ਭਗਤਾਂ ਮਨ ਵਸੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੋਹ ਦੁੱਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਨਸੈ ਮੋਹਿ ਬਾਦ ਅਹੰਕਾਰ ਸਰ ਪਰ ਰੁਨਿਆ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਇਨ ਮੂਲ ਨਾਮ ਵਿਛੁਨਿਆ मेरी मेरी धार बंधन बंधिया नरक सुरग अवतार धंधिया सोधत सोधत सोध तत बिचारिया नाम बिना सुख नाहे सर पर हारिया आवे जाहे अनेक मर मर जन्म ते बिन बूझे सब वार जोनी परम थे जिनको पैदयाल तिन साधु संग भया अमृत हर का नाम तिनी जनी जप लिया खोजे कोट असंक बहुत अनंत के जिस बुझाया नेड़ा तिस विसरना ही दातार अपना नाम दे हो गुण गावा दिन रात गुण गावा दिन रात नानक चाओ हे आनंद गुणी निदान गुरु गरीब बनवाज गुरु गरीब
अत सुंदर मन मोहन प्यारे अत सुंदर मन मोहन प्यारे अत सुंदर मन मोहन प्यारे सब उमाद निरारे सब उमाद निरारे अत सुंदर मन मोहन पे सुंदर मन मोहन प्यारे अमृता पेरे बचन तुम्हारे बचन तुम्हारे अत सुंदर मन मोहन प्यारे सब उमाद निरारे अत सुंदर मन मोहन प्यारे अत सुंदर मन मोहन प्यारे राज न चाहो मुक्त न चाहो राज न चाहो मुक्त न चाहो मान प्रीत चरण अति सुंदर मन मोहन प्यारे अति सुंदर मन मोहन प्यारे ब्रह्म महेश सेद मन इंद्रा ब्रह्म महेश सेद मन ब्रह्म महेश सेद मन इंद्रा मैठाकर ही धर सारे अति सुंदर मन प्यारे अति सुंदर मन मोहन प्यारे दीन द्वारे आयो ठाकर दीन द्वारे आयो ठाकर दीन द्वारे आयो ठाकर शरण परे ओ संत हारे अति सुंदर मन मोहन प्यारे अति सुंदर मन मोहन प्यारे कहो नानक प्रभ मिले मनोहर कहो नानक प्रभ मिले मनोहर मन शीतल बेग सारे अति सुंदर मन मोहन प्यारे अति सुंदर मन मोहन प्यारे।
प्यारे मोहन
प्यारे। मोह लिया मन मेरा सतगुर मीठे बचन सुना के, मोह लिया मन मेरा सतगुर मीठे बचन सुना के, मन मेरा सतगुर मीठे बचन सुना के, ओए लिया मन मेरा सतगुर मीठे बचन सुना के।